40. Bab. Hudaýyňyz, teselli beriň, halkyma teselli beriň diýýär. Ýerusalyma mylaýym sözler aýdyň. Söwüş möhletiniň gutaranlygyny, ýadyklarynyň geçilendigini, günäleriniň cezasyny Rebbiň elinden iki esse edip alandyklaryny ygylan ediň. Bir ses gyýgyrýar. Sehrada Rebbe ýol taýlaň. Çölde Hudaýymyz üçin şaýol açyň. Ähli dereler beýgeldiler. Ähli dağlar we depeler keseldiler. Aňat yerler tekizlenir. Beýikli pesli yerler düzlüge öwrülür. Şonda Rebbiň şöhraty aýan bolur. Ähli ymzalar ony birlikde görürler. Muny aýdan Rebdir. Zaret diýer bir ses. Men nämen zaretmeliydim? Ähli ymzalar otluk kimindir? Olaryň gözelligi meýdan gül kimindir? Reb demini flanna ot guroyar, gul solyar. Haqiqatdan hem xalq otluqdur. Ot guroyar, gul solyar. Emma Hudaýymyzyň sözi ebedi galyar. Ey Sion, hoş habar, beýik dağa çyk. Ey Ýerusalim, hoş habar, sesiňi batlyk ataldy. Sesiňi batlandyr, gorkma. Ýahuda şäherlerine ine, Hudaýyňyz diýin. Ine, Hökmüravan Rep güýji bilen gelýär. Ol gudrat bilen hökm sürýär. Bayrağı ýanynadyr. Laýyk haky öňündedir. Ol sürüsini çopon kimin bakýar. Gudulary öz eline alýar. Olary götürüp bagyna basýar. Ene goýullara ýol görkezýär. Suwlary goşawjy bilen, göklery garşy bilen ölçän kim? Ýeriň tozuny ölçege salan. Bayırlary terezde, dağları kapanını çeken kim? Rebbin ruhunu kim akıl getirdi? Kim ona maslahat berip bildi? Akıl üçin ol kimden maslahat sorudu? Adalet yolunu ona öğredin kim? Ona bilim verip paykas yolunu görkezen kim? İne, milletler yağış damcası kimin? Terezilerdeki toz kimin sahiller? Ol adaları toz değineki diyer. Livan cengelinin odunu yeterlik bolmaz. Malları yakma kurbarlığa ağızlık ediyar. Ehli milletler onun önünü hiç dağıttır. Oları hiç dağıt hasaplap boşluktanını pes sayar. Onu Hudaýy kime mengded yersiniz? Haysi mengdetmeni ulan yersiniz onun için? Butu mi? Onu bir hünermend kuyar. Dergar onu altına kaplayar. Onun için kümüş zincir yatayar. Beýle gurbanlygy gurbu çatmayan kişi bir çüýremez agazy taýlaýar. Mäkam oturdulan but ýasatjak bolup, ökde ustanyň gözlegine çykýar. Bilmeýärmisiňiz? Eşitmedinizmi? Size baştan aýdylmadymy? Dünýä yaradylany bäri düşünmedinizmi? Zemin gümmegine oturýan oldur. Ýerde ýaşaýanlar çekirtgeler kimindir? Göklery perde kimin gerip, ýaşamak üçin çadır kimin yazýan oldur. Şahzadalary hiç edýän, dünýäniň hükümdarlaryny uja çykaryan oldur. Olar ekilip, sepilip, baldaklary ýere zordan kökürün dessine Reb demini üfleýär. Olar gurýarlar. Harasat olary samandak sowuryar. Meni kime meňzedersiňiz? Kim maňa taý gelir? Muny mukaddes bolan diýär. Gözleriňizi göwe tarap kaldyryň. Olary yaradan kim? Rep gökdäk goşulary ýekeme-ýeke çykaryar. Atlaryny tutup çağıryar. Onuň zor güýjüne, beýik gudratyna görä olaryň hiç biri kemlik etmeýär. Näme üçin ey Ýakup, ey Israil, ýolum Rebbe aýan däldir. Hudaýym hakyma dikkat bermedi diýýärdiňiz. Bilmeýärdiňizmi? Eşitmedinizmi? Reb ebedi Hudaý. Yerin ähli kunjoğunun yaradıcısı. Ol ecivleyen ya da yağdayan değildir. Onun düşüncesine akıl yetmez. Ol ecivleri kuvvetlendiriyar. Mecaltıların gücünü arttırıyar. Hatta yağışlar da ıskından kaçıp yağdayarlar. Yağış yigitler de büdürep yıkılıyarlar. Emma Rebbe umid bağlayarlar. Tadeden güç toplarlar. Bürgütler de kanet yayıp belinde kalarlar. Yürürler. Yönü yağdamazlar, yürüerler. Yönü ıtkından kaçmadılar.